Měli by se praktičtí lékaři víc zapojit do přesvědčování svých pacientů, aby se nechali očkovat proti covidu? Co může přinést řízení, které zahájila Evropská komise s Maďarskem a Polskem kvůli obavám z porušování práv sexuálních menšin? A jak zásadní vliv na kvalitu ovzduší v Česku mají tzv. Kotlíkové dotace? Po aplikaci druhé dávky očkování proti COVID-19 se u nás nakazilo 4030 osob z 3 860 000 naočkovaných. Většina z nich navíc měla pozitivní test krátce po aplikaci vakcíny. Po dnešním jednání s prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Ten znovu vyzval i mladé a zdravé lidi, aby se nechali proti covidu očkovat. Hostem publicistiky Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je teď prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pan ministr po té vaší schůzce dnes mluvil o dalších místech, kde se bude už brzy očkovat bez registrace, také o dopise, který rozešlou svým klientům zdravotní pojišťovny. Mluvili jste s panem ministrem ještě o nějakých dalších konkrétních způsobech, jak lidi k očkování motivovat?
Tak my jsme se shodli na tom, že skutečně očkování je tou jedinou cestou, jak vrátit naše životy dlouhodobě do normálu, protože nikdo už si nepřejeme nějaký další lockdown, nemůže si dovolit nějakou další velkou vlnu epidemie a očkování skutečně fantasticky funguje a bych s dovolením ukázal na příkladu zdravotníků, protože lékaři jsou dnes dvěma dávkama pro očkování z 83%, zdravotní sestry ze 74% a pomocný zdravotnický personál ze 70% a mezi lékaři prakticky nemáme v současnosti vůbec žádné nemocné. Za poslední týden se neeviduje žádný nakažený lékař a celkem evidujeme v současnosti 3 nakažené lékaře. Když to srovnám s tím, že na začátku listopadu jsme měli naraz 17 500 nemocných zdravotníků, 103 200 lékařů, tak se ukazuje, že skutečně očkování naprosto fantasticky funguje a Česká lékařská komora bude spolupracovat s ministerstvem na všech způsobech, jak propagovat očkování, jak přesvědčit lidi, aby se očkovali, protože tady skutečně žádná investice není příliš drahá, protože to, jak devastující byla právě ty uzávěry na naši ekonomiku, to je nesrovnatelné. Takže je třeba učinit to očkování lidem co nejvíce dostupné.
A vy jste měl v tomto směru nějaké konkrétní návrhy, které jste třeba dnes panu ministrovi říkal?
Jeden takový konkrétní návrh je, že bych zřídil pojízdná očkovací místa, něco jako pojízdné prodejny, které by objížděly okresy po vesnicích podle určitého daného řádu, podle přání starostů, aby skutečně nikdo nikam se nemusel trmácet na jiné chci, aby prostě ta očkovací látka přišla za ním. Je to analogie toho, co jsem navrhoval na podzim tehdejšímu ministru Blatnému s testovacími místy, aby také testovací místa jezdila takto v době té epidemie za občany.
Pardon, líbil,
dobře vynaložené peníze.
Líbil se ten nápad panu ministrovi? Bavili jste se třeba o tom, kdy a jestli opravdu, třeba jestli jste dospěli k tomu, že to opravdu bude?
Tak pan ministr to slyšel poprvé. Samozřejmě třeba vyřešit takové v uvozovkách detaily, jako zajistit personál pro ty pojízdné očkovací stanice, ale zaujalo ho to a já si myslím, že to je jedna z možností. Je zde třeba samozřejmě zapojit starosty. Já jsem také navrhoval, aby tak, jako budou pojišťovny oslovovat své klienty, aby se nechali očkovat, tak aby podobně pomohli starostové, to znamená zapojit ministerstvo vnitra, které komunikuje se starosty, protože lidé na vesnicích se znají a prostě starosta v obci, která má 400-500 obyvatel, prostě ví, kolik kde má starých lidí, kteří třeba nechodí k lékaři. A to je taková zvláštní skupina, kterou bych zdůraznil, protože my jako doktoři empiricky víme, že naši pacienti v tom vyšším věku jsou v drtivé většině naočkovaní. To jsou ti lidé, kteří jsou nemocní a chodí pravidelně k lékaři. Ale určité vákuum je skupina starších osob, kteří jsou nezdraví. Lékaři běžně nepotřebují, nenavštěvují a mezi nimi samozřejmě ta míra proočkovanosti je nižší a my se obáváme, že pokud se v té mladší populaci, která není dostatečně naočkovaná, k covid více rozšíří, takže si bohužel najde i tyto starší lidi, kteří jsou dosud zdraví a prostě nenaočkovali se, a u nich by to byl samozřejmě malér.
Předpokládám, že ale i tahle ta skupina lidí, o které teď mluvíte, má nějaké své praktické lékaře. Tím mířím i k tomu, že koalice Spolu dnes navrhla, aby se do přesvědčování lidí právě zapojili víc praktičtí lékaři. Vláda by podle politiků z koalice Spolu měla praktické lékaře finančně motivovat, aby během měsíce navštívili své pacienty, kteří zatím nebyli očkováni. Tohle to je podle vás dobrý a realizovatelný nápad?
Tak je to určitě dobrý nápad. Všichni lékaři se musí zapojit do přesvědčování a je pravda, že praktičtí lékaři mají nejblíž ke svým pacientům. Je určitě dobře finančně lékaře takto motivovat, ale my dobře víme, že téměř 20% obyvatel nemá vůbec žádného registrujícího praktického lékaře. Protože jsou to prostě lidé zdraví a necítí potřebu k nějakému lékaři chodit, nechodí třeba ani na nějaké preventivní prohlídky a podobně. A i ti lidé jsou součástí společnosti a i ty musíme přesvědčit, aby se nechali očkovat. A potom je zde skupina lidí, kteří mají určitou takovou tu mentalitu černých pasažérů, a to jsou lidé, kteří by rádi těžili výhody z té takzvané kolektivní imunity, ale nejsou ochotni přispět k jejímu získání. A na ty lidi musíme cílit, ty musíme přesvědčovat a zase s pozitivními motivacemi, jako jsou třeba nějaké finanční odměny, loterie a podobně, tak i takovým tím nepřímým tlakem, že prostě od určitého momentu přijde čas, kdy budou zdravotní pojišťovny hradit testy pouze ze zdravotní indikace, ale nebudou nikomu proplácet v uvozovkách vstupenky do hospody, do kina nebo ke kadeřníkovi.
Vy už jste říkal, jaké je procento naočkovaných zdravotníků, zopakuji, lékařů 83%, sester 74%, ostatního zdravotního personálu zhruba 70%, což z druhé strany znamená, že 17% lékařů není očkováno, čtvrtina sester nemá očkování, 30% ostatního zdravotnického personálu. Budete jako Česká lékařská komora tlačit na zdravotníky, aby se nechali očkovat?
Tak my to vnímáme jako určitou profesní čest, že by prostě se zdravotníci očkovat měli nechat. Ono, ta situace je ještě trošičku jaksi lepší, než jsou ta čísla očkovaných, protože zdravotníci byli profesní skupinou nejvíc přitíženou nemocí COVID-19. 77 tisíc.
Takže mají protilátky po prodělání covidu.
Přesně tak. To znamená, velká část zdravotníků patří do té skupiny lidí, kteří se mohou nechat očkovat, ale ještě to u nich není tak nutné. Vím také, že řada kolegů, jak se z určitého takového právě profesní cti říkala, tak já zatím tu očkovací látku nepotřebuju, tak já ji nechám těm potřebnějším, když bylo očkovacích látek málo. Takže určitě to procento těch očkovaných bude stoupat. Takových skutečných nějakých odmítačů očkování je mezi zdravotníky skutečně minimum. Byť jsou bohužel hodně hluční, ale...
Podpořil byste, aby to bylo povinné pro zdravotníky?
Tak z čistě medicínského hlediska by bylo ideální, kdyby očkování proti covidu bylo povinné pro všechny, tak jako je očkování u jiných závažných nemocí povinné. Naše společnost není připravená. S povinností pro některé skupiny obyvatel, tam trošičku se přiznám, že si nedovedu představit, že by něco takového prošlo přes naše soudy a podobně. Asi by se strhla zbytečná jaksi mela právní a možná, že by to bylo nakonec i kontraproduktivní. Protože říkám, u těch zdravotníků ta míra proočkovanosti je aspoň u lékařů taková, že to je ten náš cílový ranní stav, přibližně těch 85-90%, kde je trošku asi větší problém, jsou pracovníci v sociálních službách, tam už není ani vedená tak úplně přesná evidence, takže tam vnímám, že to riziko je větší, ale zase jsem spíš zastánce pozitivních motivací, to znamená...
Než tedy těch negativních, jestli tomu dobře rozumím.
Dostali nějaký finanční bonus, prostě, když už někdo prostě je ošetřovatelkou v domově seniorů, tak nechá se naočkovat, tak aby za to dostal nějaký bonus.
Prezident České lékařské komory Milan Kubek byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
Děkuji za váš zájem, přeji všem pevné zdraví a běžte se očkovat.
Evropská komise dnes zahájila řízení s Maďarskem a s Polskem kvůli obavám z porušování práv sexuálních menšin v obou zemích. Zatímco v maďarském případě je důvodem zejména nový zákon, mimo jiné zakazující ve školách informovat o menšinové sexuální orientaci, u Polska jsou podle komise problémem zóny bez LGBT ideologie, které vyhlásily desítky polských měst. Oběma státům odeslala komise dopisy a dala jim 2 měsíce na reakci. Ve vysílání už vítám výzkumného pracovníka z projektu Europeum a z katedry mezinárodních vztahů Metropolitní univerzity Praha Michala Víta. Dobrý den.
Dobrý den.
Co může být výsledkem těch dnes zahájených řízení? Jaké postihy Polsku a Maďarsku hrozí?
No, když to vezmeme z té pozice těch reálných postihů, tak v zásadě to jsou takové... Ten dopad v té praktické rovině není příliš velký. Co je ovšem větší problém a co je jako taková obecná řekněme v posledních 10 letech vzrůstající tendence, je politizace vlastně celé té politické dimenze evropské fungování Evropské unie. To znamená právě posun evropské integrace od těch ekonomických těm politickým, řekněme, nebo identitárním otázkám, které výrazným způsobem v některých zemích štěpí, nebo v obecné rovině štěpí Evropskou unii, a to z tohohle pohledu je z mé strany velký problém v rámci celého fungování Evropské unie.
Už dlouho se debatuje o tom, jestli by na dodržování vlády práva nebo principu právního státu nemělo být navázáno i proplácení evropských dotací. V tomto směru nehrozí Polsku a Maďarsku, že by výsledkem toho řízení vlastně mohlo být to, že by přišlo o dotace z evropského rozpočtu?
V konečném důsledku by to tady toto riziko tam samozřejmě je. Nicméně, když se nad tím jenom zamyslíme, tak navázání na kontrolu výkonu vlády práva, což je doménou národních nebo členských států Evropské unie, s jakýmsi s finančními zájmy Evropské unie, to myslím čistě obecně, je míchání jablek s hruškama. Prostě tyto věci jsou oddělené a Evropská unie v tomto pohledu nemá výsadní kompetence k tomu, aby byla schopna vykonávat kontrolu nad právními systémy jednotlivých členských států. Toto je opravdu velmi nešťastná kombinace, která bohužel v rámci nepochopení souladu jednotlivých členských států zžírá fungování celé Evropské unie.
Říkáte, že to zžírá fungování celé Evropské unie. Co to pro Evropskou unii může v důsledku znamenat? Je třeba reálné to, že by Maďarsko nebo Polsko buď dobrovolně, anebo byly dotlačeny k tomu, aby Evropskou unii opustili?
Když jsem použil termín zžírá, tak jsem myslel primárně to, na čem je Evropská unie založena. To znamená, to je budování nebo hledání konsenzu, hledání shody napříč členskými státy, jednotlivými zájmovými skupinami v rámci Evropské unie. A Evropská unie se dosáhla tohoto integračního stupně jenom díky tomu, že dokázala nalézt právě tuto shodu. A na tomto, když se na to podíváme z úplně z jiné perspektivy, tak vlastně tento současný spor není důležitý, co je jeho obsahem, ale právě z tohoto principiálního hlediska, že narušuje tady tuto základní premisu fungování Evropské unie, která ať chceme nebo nechceme, je založena na tom, že členské státy si dokáží jasně identifikovat výhody, které jí plynou z členství v Evropské unii. A pokud tady tento konsenzus budeme narušovat a budeme se v něj v úzovkách šťourat, tak ta celá diskuse nebude o tom, jestli je členství výhodné nebo nevýhodné, ale že bude o tom, že z maďarského nebo polského pohledu bude vznikat to, že Evropská unie není jakýmsi jednotným celkem, ale je to nástroj například Německa, například Francie nebo Nizozemí k prosazování jakési nátlakové politiky. A toto je právě to obrovské nebezpečí, které s podobnými principiálními nesoulady souvisí.
Výzkumný pracovník z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha Michal Vít byl naším hostem. Děkuji vám za čas i za názory. Zase někdy naslyšenou.
Naschledanou.
O takzvané kotlíkové dotace budou moci lidé žádat do září příštího roku. Právě v září roku 2022 začne platit zákaz využívání starých kotlů. Podle ministra životního prostředí se podařilo s Evropskou unií vyjednat další peníze na tyto dotace. A sice 14 miliard, tato částka má pokrýt výměnu kotlů minimálně ve 150 tisících případech, tedy výměnu 150 tisíců kotlů. Systém se zaměří nově na domácnosti s nižšími příjmy, ty budou moci dostat až 95% nákladů na výměnu starého kotle. Ve vysílání už vítám Jiřího Horáka z Výzkumného energetického centra Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Dobrý den.
Kouřizmar, dobrý den.
Kotlíkové dotace jsou prezentovány jako úspěšný projekt. Od roku 2015 už byly tři vlny. Měl tenhle projekt do této chvíle prokazatelně zásadní vliv na zlepšení kvality ovzduší v Česku?
Tak jestli se zlepší ovzduší, minimálně dva faktory, to znamená, kolik se nějakých znečišťujících látek z komínu a pak jaké byly rozptylové podmínky. Já se umím vyjádřit k té první části, čili když si řekneme, že kotlíkové dotaci bylo vyměněno, byl vyměněn nějaký počet těch starých kotlů, buď za nové, nebo za jiné technologie, tepelné čerpadla nebo plynový kotel, tak si můžeme říct, že s velkou pravděpodobností bylo vyprodukováno z malých komínů o hodně méně znečišťujících látek než předtím.
Podle informací ministra životního prostředí Richarda Brabce se do této chvíle díky kotlíkovým dotacím podařilo vyměnit 105 tisíc kotlů, teď mají být peníze na dalších 150 tisíc kotlů. Je to dostatečný počet, nebo těch starých kotlů se u nás stále používá ještě výrazně víc?
Statistika říká, že máme tak 250 až 500 tisíc starých kotlů.
Což je dost velký rozptyl.
Ano.
To znamená, blíže to nikdo neví, mezi čtvrt milionem a půl milionem.
Blíže to nikdo neví a můžeme říct, že jich je hodně.
Které kotle od toho příštího září vlastně nebudou smět být v provozu?
Když to hodně zjednoduším, tak jsou to kotle, které nemají na sobě štítek, který uvádí, že má aspoň třídu 3. Třída 3 je nejméně, myšleno požadavek, pak jsou i třída 4, 5 a jako design.
Přiznám se, že nevím, jestli staré kotle všechny ve všech domácnostech mají na sobě štítky. Pokud nemají, jak pozná ten majitel, jestli ho může používat dál?
Nepozná a v podstatě jo.
Vypadl nám signál, ale pochopil jsem, že to nepozná ten majitel.
Nepozná a v podstatě by neměl. A u těch nových kotlů je to tak, že oni na štítku mají nějakou hodnotu, ale právě, že to, aby splnili, že z těch komínů jde o hodně menší množství znečišťujících látek, tak jak to bylo zjištěno na té zkušebně, třeba na naší, tak je důležité právě, aby ten kotel byl provozován dle toho, jak to říká výrobce. Čili to, že máte nový kotel, je výborné a je to podmínka nutná, nikoliv dostat, aby to bylo dobře provozováno. Takže vyměnit kotel, ten starý za nový, to je určitě správný počin. A je pak ještě důležité další věci splnit, aby vlastně ten výsledek byl ten to, co je naším cílem.
V tomto směru vaše výzkumné centrum a přímo vy osobně jste připravili edukativní program, který se jmenuje Smokeman. V něm lidi učíte, jak správně topit. Na čem nejvíc v tomto směru záleží?
Jsou vlastně čtyři věci, které ovlivní, co letí z našeho komínu. Čili do čeho to dávám, to vlastně řeší ta kotlíková dotace. Když tedy připustíme, že někdo zůstane u těch pevných paliv, protože to je vždycky individuální a je to jeho volba a na tom nic špatného není, tak pak ještě je důležité, co do toho zařízení dává, čili to palivo, protože to zařízení moderní bylo vyvinuto pro konkrétní palivo, například třeba splyňovací kotle, prostě když tam dáte mokré dřevo, tak i ten splyňovací kotel, které je výborné zařízení, prostě potřebuje, abyste do toho přikládal suché dřevo. Takže druhý parametr, co do toho dáváte, potom kdo to tam dává, čili ta obsluha.
Ta obsluha a jestli ještě rychle můžete ten čtvrtý, protože budeme muset skončit.
Dobře, obsluha a pak je údržba, že čistíte to spalovací zařízení a spalinovou cestu.
Říká Jiří Horák z Výzkumného energetického centra Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. I vám děkuji, naslyšenou.
Kouři zmar.
To už je z publicistiky, večerní publicistiky. Všechno od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.